jeg har glemt din jingle, Astrid. Beklager.
Jeg har den, jeg har den.
Du har den? Fedt.
Nej, nej. Der var den.
Det er lige med at finde den rigtige knap, ikke?
Og jinglen tilhører altså Radio 4 Morgen, som er det program, du lytter til nu. Klokken er 8:05. Og hvis du har planer om at købe en hundevalp, så er der ikke nogen garanti for, at den er dansk, selvom den har en dansk chip. Det er nemlig nemt at hvidvaske en valp, som er importeret ulovligt til Danmark. Sådan lyder det fra blandt andre Dyrenes Beskyttelse i Jyllandsposten. Jeg taler med Yvonne Johansen, der er dyrlæge og dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, lidt senere. I den her halve time, der skal vi også forbi SAS og deres konflikt, der jo nu er endt. Piloterne kan komme tilbage fra arbejde, og vi skal høre fra en af dem, der er glade for, at aftalen er landet. Det er Jimmy Gervø, som flyver 8:55 med sin familie til Firenze i Italien, og det bliver altså med SAS. Vi skal også, som vi hørte i nyhederne, lige høre fra de bedste restauranter. Danmark er jo endnu en gang kommet helt i top. Og vi skal høre fra en fan, kan man vist nok kalde det. Han er godt nok gastronomiredaktør og restaurantanmelder på Børsen. Men Ole Troelsø er altså utrolig glad for den, der blev nummer et, nemlig Geranium i København. Først der kigger vi dog på cykelløbet Tour de France og hvad det kræver for at vinde det. Klokken er 8:07. Godmorgen. Rytterne i årets Tour de France, de skal senere i dag ud på det, der er den 16. etape, og det er altså stadigvæk med danske Jonas Vingegaard i den gule førertrøje. Men hvad er det, verdens største cykelløb kræver af cykelrytterne, der jo af nogen bliver kaldt et lidelsesløb, og også jo er blevet beskyldt for, at det er afsløret i at bruge doping for at nå til trofæet. Det skal det handle om nu sammen med Peter Møller Christensen, som er sportsfysiolog hos Team Danmark. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Hvorfor bliver Tour de France også kaldt et lidelsesløb?
Man er i hvert fald i gang i lang tid på cyklen, og i mange perioder, ikke hele tiden, men så er der jo lidelse, jeg tror, eller lidelse, smerte, anstrengelse. Jeg synes, den engelske betegnelse, når man snakker om udholdenhed, så snakker man om endurance og to endure. Og det er jo det her med, som jeg tror mange, der har prøvet at dyrke udholdenhedssport ved, at der er en eller anden del på den ene side af skulderen, der fortæller en, det går ondt, at man burde stoppe. Men så er der på den anden side af skulderen en, der siger, bliv nu ved, fordi jeg skal vinde, eller jeg skal køre min modstander ind. Og den balance, der skal man jo bare være rigtig god til, ligesom at kunne overvinde de der signaler, der fortæller en, man skal sætte farten ned, fordi man er professionel, og man vil opnå nogle resultater. Og i det ligger der jo evnen til at udstå lidelse eller smerte, anstrengelse, kald det hvad du vil.
Det lyder som om, at det i virkeligheden handler meget om noget mentalt. Altså så når Jonas Vingegaard er i den gule førertrøje, altså, er det så fordi, han i virkeligheden er stærkest i hovedet til at ignorere nogle signaler om, at det er hårdt?
Ja, man skal nok starte med at spørge sig selv om, hvor signalerne kommer fra. Og de signaler, de kommer blandt andet fra musklerne og fra periferien, der fortæller en, at det er hårdt at arbejde. Og hvis man så kommer i god form, eller man er i god form, så vil det for den samme cykelfart i det her tilfælde Tour de France betyde, at man er mindre smerte påvirket, lad os kalde det det. Og i praksis vil det jo så betyde, at to rytter, der er i forskellig form, der vil det jo være sådan, at det vil være mindre hårdt eller anstrengende, hvis de kører den samme fart for den rytter, der er i bedst fysiologisk form. Og der i ligger nøglen jo, så jeg tror, man kan sige, at jeg tror faktisk, rytterne føler det lige anstrengende. Der er bare nogen, der skal gøre det ved en højere ydeevne, eller ved de kører flere watt. Så jeg tror egentlig som karakteristika, at man skal være ret god til det her, uanset hvad som professionel cykelrytter.
Ja, for det er jo et fysisk hårdt løb, Tour de France, men det er jo samtidig heller ikke sådan nogle kæmpe muskelbunder, der cykler rundt på de her cykler. Og de er jo alligevel toptrænet, så hvad er det, der sådan karakteriserer en god cykelrytter fysiologisk?
Det kunne man snakke længe om. Det kunne jeg i hvert fald. Man skal kigge lidt på, hvad skal de være gode til. Altså, en cykelrytter er jo ikke bare en cykelrytter. Nogen vil excellere i bjerge, nogen vil være gode på enkeltstart, og nogen går efter at vinde sprinter, og nogen er noget helt fjerde, ikke? Men generelt som cykelrytter, så skal du i hvert fald have en veludviklet udholdenhed, og det er sådan nogle klassiske ting med, at man har et stort hjerte, man har meget blod, og man har nogle veltrænede muskler, der kan omsætte fedt og sukker sammen med den her ilt, så man kan levere energi i lang tid. Det er sådan en basispakke, men derfra skal den jo krydres med enten, at man ikke vejer så meget, så man er god opad, eller man kan sidde aerodynamisk, hvis man skal være enkeltstartsrytter, og sum med alle de her ting, og der er også en stor fællesmængde, skal det siges. Og hvis man så vil være en klassementsrytter, så skal man jo være lidt god til det hele, og derfor er det jo også at man kan sige, at det er nogle exceptionelt dygtige cykelrytter, som kan vinde de her store cykelløb, for de skal være gode til det meste, for ellers kan du ikke. Så kan du være god i bjergene, men så taber du det hele på enkeltstarterne, og der den går ikke. Så man skal være veludviklet på rigtig mange parametre.
Tour de France køres jo over cirka 3 uger her i juli med hviledage indlagt undervejs. Den første tur var omkring 2.430 km lang og tog vinderen lidt over 94 timer. Sidste år blev der kørt omkring 3.420 km, og vindertiden der var næsten 83 timer. Den sidste etape i årets løb bliver traditionsro kørt i Paris på boulevarden Champs-Élysées i Paris, og det er altså på søndag den 24. juli, at turen slutter. Men inden da er der jo nogle afgørende etaper, der skal køres, før vi ved, om danske Jonas Vingegaard beholder sine gule førertrøjer og jo kan blive vinder af hele Tour de France. Hvad er det, han er god til? Altså, hvad er det, hans kroppen, hvis du kigger på ham, hvad er det så, der gør, at han lige nu er den, der er i førertrøjen?
Jamen, han har jo formået, ud fra en samlet betragtning, både at køre en god enkeltstart i København, hvor han jo sådan set var blandt de allerbedste, samtidig med, han har formået at holde sig til på de flade etaper og ikke har tabt tid til sine konkurrenter. Og det er selvfølgelig også betinget både ham selv, men at han har et godt hold, og selvfølgelig også nogle gange lidt mere held end forstand i forhold til, hvor man sidder i et cykelfelt. Og så ikke mindst det her med at være god i bjergene, for der kan man inducere noget tidstab, og der lykkes de jo med den her etape, hvor de fik krogen på den gode Pogacar, hvor han jo så var den stærkeste, hvor han viste, at han på dagen var den bedste. Så han har jo været god i alle terræner, kan man sige, og det må vi jo bare håbe fortsætter. Det er jo nemmere sagt end gjort, men den der samlede pakke, jeg lidt refereret til, den har han jo i hvert fald haft indtil videre.
Noget af det, som man jo her til sidst i turen kan frygte, det er jo, at de vælter og taber tid eller kommer til skade. Men vi ser også i cykelløbet, nu taler vi jo om udenholdenhed, ikke? Du taler om endurance, at de også holder kan holde smerter ud på en anden måde, hvis de kommer til skade. Altså Jakob Fuglsang væltede i søndags og brækkede ribbenet og overvejede, om han skulle fortsætte. Hvorfor kan cykelrytterne det i Tour de France?
Jamen, det er jo nogle hårde drenge, nogle hårde atleter, og det er jo et erhverv, hvor de prøver at gøre deres job så godt som muligt, og det er bare en del af, kan man sige, mantraet, at man, jeg vil ikke sige, at man bliver ved til, at man ikke kan længere, men det er jo en del af sporten, at man selvfølgelig kører og presser sig selv, men i det at være en dygtig atlet ligger der jo også, at man forhåbentlig også godt ved, at der er en grænse, og den er rytterne jo også gode til at finde, og hvis ikke der er det, så er der jo heldigvis også dygtige folk, der kan sige til dem, hertil er ikke længere, og man må sige, der er jo heldigvis læger og behandlere til stede, som er jo gode til at kunne sige, okay, det her, det kommer til at gøre ondt, men lægeligt kan jeg godt forsvare, at du gør det her relativt til, at der vil også være nogen, der sætter hånden ned og så siger, du kan ikke fortsætte, vi tager dig ud af løbet, så jeg vil sige, det er jo en blanding af, at de både får noget, kan man sige, vejledning, men samtidig med, at de også er gode til selv at balancere det, og så også gode til at komme igennem det. men der er jo også en grænse. Man kan jo se mange af dem, de prøver, og hvis det er for slemt, jamen, så ender de jo faktisk med selv at trække sig ud. Man kan se sådan en som Roglic, for eksempel, som kører på hold med Vingegaard, som jo er en af de bedste rytter, men som var kommet galt af sted, og han gjorde, hvad han kunne, men jeg tror godt, han kunne fornemme, at teamklasset rendte lidt ud, og så valgte de at stoppe for ikke at gøre mere skade, end hvad godt er. Det er i hvert fald den historie, der er blevet fortalt, som jeg har læst der. Det siger jo meget godt, at de stadigvæk, det er jo ikke bare maskiner, de tænker sig også om.
Jonas Vingegaard, han slap med han var også med i styrtet søndags, men slap med nogle overfladiske skader. Tror du som sportsfysiolog, altså tror du på, at han har, hvad det kræver fysisk for at kunne vinde de sidste etaper?
Ja, det vil jeg sige. Altså, det synes jeg egentlig, han har bevist. Det er altid lidt black box, hvad der sker ude på tredje uge, og man har været i gang i 14 dage, og man kan jo som almindelig menneske forestille sig, hvordan det må være. Så der er jo flere ting i spil her, men man kan sige, at han har vist, at han er god til at håndtere presset. Men altså, cykelstyrt kan ske, og det er jo nok der, hvor man kan sige, at den største risiko er. Jeg tror egentlig, at den styrke, han har vist, den forsvinder ikke bare sådan ud af det blå. Selvfølgelig, hvis han har en dag, hvor han måske spiser dårligt eller har noget sygdom i kroppen, så kan der selvfølgelig være nogle ting, som gør, at man får ballade, eller han glemmer at huske at drikke, men alt andet lige har han jo vist, at det kan han godt finde ud af. Og derfor tænker jeg, at forudsætningerne er rigtig gode, men de andre træner også, de andre er også rigtig dygtige, og alle kan have en dårlig dag på arbejde, det tror jeg, alle kender til. Men jeg synes, at hvis han kan være forskånet for slemme styrt osv., så tror jeg, at forudsætningerne er rigtig gode i hvert fald, og det må vi håbe på det bedste.
Ja, vi krydser fingre for, at han kan løfte trofæet på søndag. Tak for det, Peter Møller Christensen, sportsfysiolog hos Team Danmark. I aftes blev de bedste 50 restauranter i verden kåret, og Danmark har igen vist sig at ligge helt i top, når det kommer til gastronomi. Restauranten Jordnær, som ligger i Gentofte nord for København, er for første gang på listen på en 38. plads. Restauranten Alchemist i København er kommet på en 18. plads, og så er Geranium i København blevet nummer 1. Ole Troelsø, gastronomiredaktør og restaurantanmelder på Børsen, er lykkelig over resultatet.
Jamen, det er jo overstrømmende begejstring over, at Danmark fortsat kan gøre sig gældende på den her vigtige liste. Det var så spændende at se, om vi ligesom kunne bevare føringen, efter at Noma måtte træde ud af listen. Og jeg havde ventet det, jeg havde håbet det, men altså, man når jo først lettet op, når man hører de sidste navne blive offentliggjort. Og det var virkelig fantastisk. Og det er jo ikke kun Geranium, det er også det her, at vi har fået Jordnær ind, og vi har fået Alchemist ind på pladser, som jeg tror, de vil springe højere op fra næste år igen. De ligger rigtig godt, sådan skal vi kalde det et angreb på de øverste pladser. Så det var virkelig, virkelig en stor aften for dansk gastronomi i går.
Og der har jo lige været uddelt nordiske Michelin-stjerner. Hvad betyder mest, en Michelin-stjerne eller en kåring i den her konkurrence om verdens 50 bedste restauranter?
Det kommer meget an på, hvor du ender i kåringen, fordi er du kåret oppe i de høje 40 eller 30 og så videre, som vi for eksempel har set det med Jordnær, så er det godt, men det kan man ikke rigtig måle op mod Michelin-stjerner. Det er svært, fordi at de to arbejder på lidt forskellige måder. Michelin vurderer tusindvis af restauranter verden over, og ranker rigtig mange af dem, hvor World's 50 Best, de har kun 50, og så kan vi så sige, hvis vi tager venteværelset med, så har de 100. Men hvis man skal prøve at sige noget generelt, så er det, at en førsteplads på World's 50 Best-listen, det er noget af det største, du kan opnå nu. Og jeg vil også sige, det er også større end at få 3 Michelin-stjerner, fordi det brager så hårdt igennem. Det er jo blandt andet grunden til, at vi taler sammen nu, og der er medier verden over, som beskæftiger sig med det her mærkværdige med verdens bedste restaurant. Når det er sagt, så er Michelin, det er en lidt anden form for kåring, som har en anden vægt, fordi at det er så traditionsbundet, og der er så nogle dygtige folk, der sidder i Michelin-guiden, som er betalt for at lave præcis det her job og vurdere de restauranter, hvor World's 50 Best jo har omkring 1000 jurymedlemmer, som skal være enige om at pege på de rigtige. Men når det er sagt, så er det den vigtigste strømpil. Michelin har ikke nær så meget styr på, hvad der rører sig i tiden, som World's 50 Best har. Der halter de faktisk lidt efter den her opkomling, som jo kun har omkring 20 år på banen, hvor Michelin har over 100.
Det er altså en organisation, der hedder World's 50 Best Restaurants, som hvert år kårer verdens 50 bedste restauranter. Og som du også siger, så er det altså mere end 1000 internationale eksperter, som kokke, restauratører, madskribenter, anmeldere, som bestemmer, hvilke restauranter, der er bedst. Sidste år, der blev det den danske restaurant Noma, som blev kåret som nummer 1, og restaurant Geranium som nummer 2. Men fordi restauranterne ikke længere kan få en førsteplads 2 gange, var Noma ude at spille til førstepladsen. I stedet er Noma blevet optaget i en særlig gruppe for tidligere vindere, som kaldes Best of the Best, altså de bedste af de bedste. Men Ole Troelsø, altså gastronomiredaktør og restaurantanmelder på Børsen, Geranium blev altså nummer et, den restaurant, der ligger i København. Hvorfor er Geranium verdens bedste restaurant?
De vinder den her titel, fordi at de er så stærke på alle parametre, og fordi de har noget nyt at komme med. De har fornyet sig igen og igen. De kom ind på den her liste i 2012, langt oppe, og langsomt åd de sig ind på den. Og det, der er specielt ved dem, det er, at de sætter gæsten forrest. De vil give gæsten en god oplevelse i højere grad, end at de vil, hvad skal vi sige, fremme deres egne, skal vi sige, ego eller noget. Du ved, det er jo sådan lidt, der kan godt gå kunst i maden, hvor man så siger, jamen nu skal vi lave noget, som er spændende, og måske mere spændende for kokken, end for gæsten. Det oplever du ikke på Geranium. Der er det. Det er super velsmag. Det er super smuk mad. Altså, der er ikke nogen, jeg kender ikke nogen, der laver smukkere mad end Geranium. Når du så ligger dertil, at det smager fantastisk, så har du en vinder.
Kan du komme, altså jeg går ud fra, at du har spist dig, har du et eksempel på en ret, der har gjort særligt indtryk på dig fra Geranium?
Jamen den første, der springer op, den har jeg spist så mange gange, det er deres falske knivmusling. Det ligner en knivmusling, men det er bygget op af spiseligt materiale. Den har gjort fantastisk indtryk, fordi den er så smuk, enkel og overraskende. Og i den helt anden ende, en helt ny ret, jamen der hvor de har taget en bede og brugt bladguld osv., så det ligner et smykke, du sidder og spiser. Men det er en, ja, som sagt en bede. Og det fører mig så videre til det næste, det her med, at de har sat det fokus på grøn mad.
Og det bliver altså sidste år, at det altså også jo er blevet en vegetarisk restaurant, Geranium. Og det lød altså fra Ole Troelsø, gastronomiredaktør og restaurantanmelder på Børsen. I nat klokken 2:20 landede en pressemeddelelse, som mange SAS flybilletholdere har set frem til. Efter 2 ugers strejke er flyselskabet SAS og piloterne fra Danmark, Norge og Sverige nemlig blevet enige om en ny overenskomst. Og en af dem, der er glad for, at aftalen er landet, er Jimmy Gervø. Klokken 8:05 flyver han med sin familie til Firenze i Italien, og det bliver med SAS.
Jeg er selvfølgelig super glad for den endelige fald. Men jeg har også været rigtig frustreret over at skulle vente til i sidste øjeblik at vide, at den flyver. Og det så vi først på hjemmesiden her lidt i 5 i morges.
Trods frustrationerne og usikkerheden, så forstår Jimmy Gervø godt, at piloterne har valgt at strejke.
Det er jo deres måske eneste måde at blive hørt for alvor, det er jo, når flest muligt skal ud og rejse. Så det er jo der, hvor det er, at de kan sætte ind med strejker og måske få noget ud af det. Så jeg tænker, at de er jo to om det. Både den ene part og den anden part. Så ja, jeg kan sagtens forstå, at de har strejket.
Det, der har frustreret Jimmy Gervø og familien, er mere de sparsomme informationer fra SAS.
Det er umuligt at komme igennem, om man så skulle ringe eller kommer herned. Der er simpelthen så mange kø, så det er umuligt.
Familien havde for en sikkerheds skyld købt billetter hos et andet flyselskab, men det er altså billetter, de ikke længere har brug for.
Det har været spild af penge, men vi ville bare afsted på grund af, at nu har vi ikke været ude at rejse i 3 år. Så altså, vi havde sparet lidt op, så vi ville afsted, så det måtte vi kalkulere med.
Ifølge Jimmy Gervø er stemningen i lufthavnen, der heller ikke sådan voldsomt præget af aflyste afgange.
Det er fuldstændig en klassisk stemning, at folk skal på ferie nu. Jeg synes ikke, jeg kan se en masse frustrerede mennesker som sådan. Så det virker som om, at folk er glade for, at nu kan de komme afsted.
Og han er heller ikke fast besluttet på, om det er sidste gang, han og familien flyver med SAS.
Det er jo lidt tvivlsomt. Altså, det har vi ikke sådan vurderet nu, men det har været meget sådan frustrerende over det her. Så man har selvfølgelig tænk meget over det, om man vil bruge dem igen, men det har vi ikke taget stilling til.
Hvis du har planer om at købe en hundevalp, så er der ikke nogen garanti for, at den er dansk, selvom den har en dansk chip. Det er nemlig nemt at hvidvaske en valp, som er importeret ulovligt til Danmark, som lyder det blandt andet fra Dyrenes Beskyttelse i Jyllandsposten. Dyrlæger kan nemlig give valpe chips, uden at kontrollere, hvor de kommer fra, fordi de ikke har pligt til det. Yvonne Johansen er dyrlæge og dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor udbredt et problem er det, at dyrlæger giver valpe chips uden at kontrollere, hvilket land de er fra?
Jamen, det er jo svært at sige et tal på, hvor udbredt det er. Men vi har jo en formodning om, at det foregår, at nogle af de her valpe, som er ulovligt importeret, de bliver ligesom gjort i gåseøjne lovlige, ved at de kommer til danske dyrlæger og får danske chipmærkning og bliver registreret i de danske hunderegister. Og dermed kan det være svært at se, hvor de er opdrættet hen, og hvor oprindelsen egentlig er henne på de her valpe.
Hvordan skal man som dyrlæge vide, altså, når man undersøger en valp, hvor den kommer fra?
Jamen, for en dyrlæge der er det jo godt at kunne bruge sin sunde fornuft og gerne se morhunden sammen med valpene. Og også, at hvis man har et kendskab til de hundeejere, som er kommet igennem flere år måske, og igennem tid med deres hund, som er blevet drægtig og måske også bliver scannet drægtig, så har man ligesom en historik og et kendskab til de ejere, og ligesom kan stå inden for, at hunde og valpe hænger sammen. Men kommer der klienter ind på klinikken, som man ikke måske kender før, eller som kommer med valpe, og så har forskellige gode historier på, hvorfor lige morhunden ikke er med osv., så skal der selvfølgelig være en alarmklokke, der ringer, men det kan være rigtig svært, for vi ved jo også, at de her sælgere, de er enormt snu, og de opererer på mange forskellige niveauer, og det kan være rigtig svært at gennemskue, om det er i orden, eller om det ikke er i orden.
Det er altså dyrlægerne, der giver valpene en chip, et lille stykke fladt metal med 15 cifre, som bliver sat ind i halsen på hunden. Og de første tre cifre er en landekode. Yvonne Johansen, dyrlæge og dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse. Hvilke konsekvenser har det, hvis de sætter chips i hunde, som de ikke nødvendigvis ved, hvor stammer fra?
Jamen for det første er det jo med til at sløre det for potentielle købere, som jo egentlig gerne vil sikre sig at købe en hund med dansk oprindelse og opdrætte under ordentlige forhold i Danmark. Det kan være svært at se. Den anden ting er, at vi får jo valpe ind, som måske har en historik, både hvordan de er opdrættet og socialiseret, som når de så kommer ud i danske familier, viser sig, at de ikke har prøvet rigtig noget på det sociale. Hvis de har vokset op i en stald uden kontakt til andre mennesker, til børn, til andre dyr, så kan verden være ret farlig, og de ikke er blevet præget ordentligt allerede der. Og den anden ting, som vi hører rigtig mange historier om, det er jo, at de viser sig at have sygdomme med sig, de her hunde, og de valpekøberne, de kommer ud og får syge valpe, som koster dem store dyrlægesummer og mange bekymringer, og i nogle tilfælde, at dyrene simpelthen må aflives, fordi de er så dårlige.
Det her med, hvordan de er opdraget, det kan man vel også risikere at få en dansk valp, som er vokset op utrygt?
Det kan man selvfølgelig, men der er jo mere garanti, hvis man kender avlerne og kan komme på besøg løbende igennem valpens opvækst, indtil den er 8 uger gammel, hvor man ser den i de omgivelser, hvor den er opdraget, så kan man jo ligesom få en fornemmelse af, jamen ser det trygt og godt ud, er valpekullet roligt, hvordan går de sammen med morhunden, hvordan er den familie eller dem, der opdrætter den, hvordan er de rundt om valpene, så har man, hvis man besøger dem en eller to gange, inden man henter valpen, så har man en bedre fornemmelse af, om det føles godt i maven og om forholdene er i orden.
Så hvordan skal det her undgås fremover? Altså, skal det være dyrlægenes ansvar at sige nej til klienter, der kommer ind, fordi de for eksempel ikke kender klienten og hundenes familie og mor?
Vi kunne da i hvert fald godt tænke os at rejse den opmærksomhed hos den danske dyrlægeforening, så de også får en drøftelse af, hvordan de kan være med til at undgå de her chipmærkninger og den her aktivitet, at de også er med til at stoppe det. Det er jo bare et område, der er i vækst til sydenladende og rigtig svært at stoppe, men det kunne være et af stederne.
Altså, de taler om det dyrlægeforeningen?
Ja, så de kan gå til deres praktiserende dyrlæger. Ja.
Tak for det, Yvonne Johansen, dyrlæge og dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, der er altså ude at pege på, at hvis du har planer om at købe en hundevalp, så er der ikke helt nogen garanti for, at den er dansk, selvom den har en dansk chip, fordi det er nemt at hvidvaske en valp, som er importeret ulovligt til Danmark. Det lyder det altså fra Dyrenes Beskyttelse i Jyllandsposten. Det her er Radio 4 Morgen, og vi skal have et nyhedsoverblik om lidt på den anden side af det. Der skal vi tale med Jacob Pedersen, som er luftfartsanalytiker hos Sydbank, og som er i Atlanta, men nu hvor der jo er landet en aftale mellem SAS og piloterne, gerne vil være med til at fortælle, hvad det betyder for flyselskabet, og om det egentlig er en redning for dem. Anne-Sophie Feldt har nyhederne denne morgen, klokken er 8:30.
Pilotstrejken er slut. I nat der lykkedes det nemlig for SAS og selskabets piloter at blive enige om en ny overenskomst. Men selvom strejken den er slut, så kan der dog stadig gå et par dage, inden SAS fly er tilbage i normal drift. Det skriver selskabet på sin hjemmeside. En af dem, der er så heldig, at hans SAS fly afgår i dag, er Jimmy Gervø. Han skal med familien til Firenze i Italien.
Ja, men jeg er selvfølgelig super glad for den endelige fald. Men jeg har også været rigtig frustreret over at skulle vente til i sidste øjeblik at vide, at den flyver. Og det så vi først på hjemmesiden her lidt i 5 i morges.
Og det er afgørende for SAS, der er i økonomiske problemer, at der er landet en ny aftale. Det siger Jens Bertelsen, der er erhvervsredaktør på Avisen Danmark.
Jamen det er jo ekstremt vigtigt for SAS, selvfølgelig også for de passagerer med billetter, som du lige talte om. Men altså helt afgørende for SAS og den redningsplan, de har haft gang i nu siden februar med den seneste, at de får en aftale på plads med piloterne. Så den del ligesom er vinget af.
SAS har fået en overenskomst, der skaber stabilitet i lang tid frem. Den varer nemlig de næste 5,5 år. Temperaturerne bliver skruet godt op i dag og i morgen. Og tager du på stranden for at køle dig ned med en kold dukkert, så er det altså vigtigt, at du husker at tage drikkevarer med. Sådan lyder det fra Trygfonden Kystliv Redning. Hvert år der oplever livredderne nemlig situationer med strandgæster, der er dehydreret og afkræftet. Og sker det i vandet, så kan det skabe farlige situationer, advarer Lasse Seup Jensby, der er driftsleder i Trygfonden Kystlivredning.
Så kan vi jo desværre blive lidt omtåget og kan have svært ved ligesom at styre kroppen, og så det sidste, ja, i værste tilfælde have brug for assistance.
Han anbefaler at pakke godt med vand, men også at supplere med sukkerholdig væske som juice eller saft. Og en madpakke er også smart at have med, siger driftslederen. Og så er det vigtigt, at man husker at søge skygge.
Så når vi ved, at solen ligesom står højst fra 12 til 15, så måske være ind under en parasol eller gå en tur op og få lidt frokost, så vi også passer på kroppen der.
Danmarks Meteorologiske Institut advarer om, at der er risiko for hedebølge både i dag og i morgen. I går der startede retssagen mod Steve Bannon, der var rådgiver for Donald Trump, da han var præsident i USA. Den første retsdag gik med at udvælge de nævninge, der skal være med til at fælde dom over Bannon, der er tiltalt for foragt for kongressen. Tiltalen skyldes, at han har nægtet at vidne om stormløbet mod kongressen den 6. januar sidste år. 22 personer er blevet udnævnt til nævningetinget i går, og i dag så skal det skæres ned til 12 personer og 2 suppleanter, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og så skal vi her hjem igen, for et ulvepar i området ved Boris skydeterræn øst for Skjern har fået unger. Vildkamera har fanget mindst 8 valpe i kuldet, og de vurderes at være født i begyndelsen af maj. Det konstaterer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen. Det er 5. gang, at det er dokumenteret, at ulve yngler i Danmark. Der vurderes på nuværende tidspunkt at være 16 voksne vildlevende ulve her i landet. Vi får tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader, lokalt lidt varmere, men ved kysterne lidt lavere temperaturer. Svag til let vind fra skiftende retninger. Det var nyhederne her på Radio 4. De var læst og redigeret af Anne Svigfeldt.
Klokken er 8:55. Det her er Radio 4 Morgen, og det er jo helt uundgåeligt at høre den største nyhed i nyhedsstrømmen i dag, nemlig altså, at SAS og piloterne fra Danmark, Norge og Sverige er blevet enige om en ny overenskomst. Det blev endelig bekræftet i en pressemeddelelse, der landede i nat klokken 3:20. Og det er jo noget, som mange SAS-flybilletter har set frem til. Ifølge SAS, så vil der dog gå et par dage, før trafikken er tilbage til normalen, det skriver luftfartsselskabet på deres hjemmeside. Jakob Pedersen er luftfarts- og aktiechef-analytiker hos Sydbank og med os her. Godmorgen.
Godmorgen.
Så skete det. Der er landet en aftale. Er problemerne i SAS så bare løst nu?
Nej, det er de ikke. Men det her det er jo en vigtig puslespilsbrik i et stort puslespil, som til syvende og sidst gerne skal redde SAS. Der er ingen tvivl om, at det her det er vigtigt for SAS, men der venter også nogle store ting fremad. Altså blandt andet så har man jo andre medarbejdergrupper, som man også skal have nogle indrømmelser fra. Man har kreditorer, altså långiver, som man skal have til at slå af gælden. Og så skal man have flere penge i kassen. Så SAS er ikke reddet endnu, men man har taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men det har bestemt heller ikke været gratis.
Vi har jo talt sammen et par gange i løbet af den her konflikt mellem SAS og piloterne, og flere gange snakket om, at det potentielt kunne ende i konkurs. Er den fare forbi for SAS nu?
Det er den jo formentlig her i første omgang, fordi det lader til, at de investorer, som skal hjælpe SAS igennem konkursbeskyttelsen, det kræver, at man låner flere penge, at de investorer har været med på sidelinjen og har nikket til den her aftale. Derfor så må vi også forvente, at man inden for de næste uger får hele finansieringen på plads til konkursbeskyttelsen. Og gør man det, jamen så står man et fornuftigt sted, men det ender ikke på, at der stadigvæk er nogle store ting, som kan ødelægge det for SAS. Altså, hvis leasingselskaberne ikke makker ret, så er man i en situation, hvor man måske har færre fly i fremtiden. Og så er det jo et andet SAS, vi kigger på.
Det er altså leasingselskaberne, som SAS låner deres fly af, du henviser til.
Ja, og det er nogle selskaber, som SAS skylder mange penge. Og SAS vil gerne have sat en streg over en del af gælden og have det, man betaler for flyene, have det sat ned, den pris. Og det er altså et svært miljø at gøre det i, fordi alle andre flyselskaber, de skriger på flere fly. Så leasingselskaberne kan sagtens tage flyene tilbage og så bare lease dem ud til andre flyselskaber.
Derudover så har strejken jo også kostet SAS 1 milliard danske kroner og har ramt også 380.000 passagerer. Hvad er det for nogle investorer, der er interesseret i at finansiere SAS, som jo, som du siger, skylder en masse penge og måske også har taget lidt et slag i forhold til tilliden blandt deres kunder oven på den her konflikt?
Ja, det glæder jeg mig faktisk også til at se, for vi ved det ikke rigtigt. Vi ved, at det er nogen, som man har samtaler med, har haft igennem et stykke tid. Og det ser også ud som om, at de samme investorer, som skal hjælpe SAS igennem konkursbeskyttelsen, nok bliver dem, som går ind og sætter penge i selskabet og køber masser af nye aktier og får indflydelse i SAS i fremtiden. Jeg ved ikke her på stående fod, hvad det er for nogle selskaber. Men der er ingen tvivl om, at de har rystet på hånden hen igennem det her forløb, fordi det har truet med at suge så mange penge ud af SAS' kasse, at redningsplanen den kunne blive helt ødelagt.
Hvordan vurderer du muligheden for, at de genopretter økonomien og genvinder deres ry som hele Skandinaviens flyselskab?
Jeg tror, at det der med at genvinde ryddet, det bliver sværere end normalt. Altså, når det er sådan, at der har været strejker i SAS normalt, så har det jo været uden for den absolute højsæson, så det har været de forretningsrejsende, som er blevet ramt hårdest. Og de har altså svært ved at finde nogle lige så gode alternativer til SAS, som de fritidsrejsende har. De fritidsrejsende har masser af alternativer til SAS, og derfor bliver det også sværere for SAS at lokke de fritidsrejsende tilbage i SAS-flyene. Men det er klart, altså selvfølgelig vil SAS fortsætte på højt niveau, og når det er sådan, at almindelige mennesker ser, at SAS-flyene er på vingerne, og er det helt som normalt i nogle måneder, jamen, så vil barrieren for at bestille SAS-billetter også blive mindre. Men der er formentlig nogen, der har fået så meget ødelagt efter 2 år i corona-hulen, nu skulle ud og på sommerferie med at have årets familieoplevelse. Der er formentlig nogen, der er blevet så trætte af det her, at de ikke vil købe SAS-billetter i lang, lang tid.
Ifølge SAS, så vil det tage nu her mellem 24 og 48 timer efter end strække for alle flyene på vingerne igen, det skriver Berlingske. Men i forhold til så hele resten af genopretning og genvindelse af deres ry, hvad er ligesom det vigtigste næste skridt for SAS nu?
Nu kan man i hvert fald fortælle omverdenen, det gør man så også allerede nu, at den aftale, man har lavet med piloterne, er 5,5 år. Og det betyder jo altså, at piloterne ikke kan lave, eller kun kan lave overenskomststridige strejker. Derfor må man forvente, at der ikke kommer strejker i de her 5,5 år. Det er jo i hvert fald en godbid at sende ud til kunder, som kan være nervøse for strejker. Og det er nok også vigtigt. Men jeg tror, det bliver lige så vigtigt, at SAS kaster sig ind i nogle kampagner. Når det er sådan, at man lige har fået flyene i luften, og alting har kørt som normalt i tid, så tror jeg, at vi vil se SAS komme på banen med nogle kampagner. Jeg tror, man er nødt til at bruge prisen som hvad kan man sige, som virkemiddel til at få mange af kunderne tilbage. Og så må vi se, det kan godt være, at det kommer helt af sig selv, fordi i en europæisk økonomi, som står over for opbremsning, og hvor der er sådan, at vi nu alle sammen begynder at mærke, at alting altså er blevet 8-10% dyrere, der kan det altså godt være, at forbrugerne får lyst til at rejse, får mindre lyst til at rejse hen over efteråret og vinteren, end det SAS og andre regner med.
Lød det fra Jakob Pedersen. Tak, fordi du var med, luftfarts- og aktiechef-analytiker hos Sydbank. Klokken er 9:20. Det her er Radio 4 Morgen.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Det har været diskuteret flere gange gennem de seneste år. Skal billedreklamer, der har været en tur i Photoshop eller på anden måde blevet manipuleret, have et mærke? Altså skal man blive gjort opmærksom på, at billedet er blevet retoucheret? Nu er det så Erhvervsministeriet, der har smidt et lovforslag om en mærkningsordning på bordet. En sådan ordning må formodes at bidrage til at reducere det pres i forbindelse med urealistiske kropsidealer, som ikke mindst børn og unge udsættes for, står der blandt andet i lovudkastet. Og med det her forslag vil reklamer med for eksempel hvide tænder eller glat pande eller smalt talje fremover skulle markeres med et markat, hvis det ikke er ægte, men er manipuleret. Og det er en god idé, lyder det fra flere sider, men i dagens mediebillede er det ikke nok. Sådan lyder det fra Rasmus Kolbe, som er partner og creative director i bureauet Cube. Det repræsenterer influencer i Norden, og han er også selv influencer på YouTube, Instagram og TikTok, kendt som Lakserytteren.
Altså, for det første er det jo fantastisk at høre, at politikerne faktisk begynder at bekymre sig en lille bitte smule for børns og unges velvære online, da de er sindssygt udsatte. Det er vildt svært at være ung og på internettet på samme tid. De fleste er der alene, uden deres forældres opsyn eller kendskab til, hvad de klikker på og interesserer sig i. Eller hvad det er, der påvirker dem, når de klikker rundt derinde. Så det er fedt. At vi har den her snak. Det, som jeg lidt synes, det her lovforslag lugter af, er, at man som politiker har glemt at låne en telefon fra en 16-årig og se, hvad der egentlig er, der foregår på telefonen. Det er en meget, meget lille procentdel af det indhold, som børn og unge interagerer med, som er annoncer, som er det her forslag handler om. Det her problematik med børns og unges selvbillede og hvordan de sammenligner deres kroppe med kroppe, de ser på internettet. Det stikker dybere end, at de ser reklamer, som er forkerte eller fejlvisende på den ene eller den anden måde. Det handler om noget, der ligger dybere, og derfor så er jeg bange for, at det her lovforslag faktisk ikke får nogen reel værdi, fordi jeg ved ikke, om jeg selv kan tænk tilbage på, da jeg var 16 eller 14 eller 8, på en mærkningsordning, der fik mig til at tænke, ja, jeg ændrer sgu da lige hele mit verdensbillede.
Men det, du siger, det er, fordi de reklamer, den her mærkning kommer på, altså når det billede er blevet manipuleret, så er det ikke nok. Hvad skulle der så til for, at det skulle have en effekt på unges kropsidealer?
Jamen altså, det de fleste bruger tid på, når de er på sociale medier, det er jo at interagere med indhold lavet af influencers. Og det indhold er lavet organisk, som man kalder det, altså noget, som en influencer har lavet på deres, altså ud fra deres egen vilje, ikke noget, som nogen har betalt dem for at lave, altså reklame. Jeg tror, det er måske 10% af det indhold, som børn og unge ser, som er annonceret indhold, som er det, den her lov vil sætte et markat på. Men i virkeligheden er det alt det andet indhold, som bliver produceret, og som er lige så redigeret, fordi at influencers nogle gange gerne vil se ud på en særlig måde, eller vi alle sammen gerne vil lige få vores billeder til at se lidt bedre ud med et filter, eller med en app, der redigerer vores talje til en tredjedel af, hvad den i virkeligheden er. Så derfor er virkeligheden for børn og unge, at der er vildt meget indhold, som er svært for myndighederne at kontrollere, fordi at i bund og grund er det alle, der kan dele lige præcis det, de har lyst til. Og når vi så kigger på for eksempel nogle af de lidt ældre teenagers telefoner, så ser de jo indhold fra hele verden.
Så jeg spørger bare lige igen.
Og det kan vi ikke regulere.
Så hvad skulle der så til, for at det skulle have en mærkbar effekt på de unges kropsidealer?
Jamen, jeg tror i bund og grund, at det her problem, det ligger ret dybt. Jeg tror, det ligger dybt i den forstand, at hvis vi bliver ved med som samfund at putte den perfekte krop og det perfekte ansigt op som en pedestal, vi stræber efter, så er det lige meget, at vi putter en mærkningsordning på den ene eller den anden annonce.
Hvordan hvis ved vi bliver du det, ved med, at det ikke betyder noget at putte en mærkningsordning på?
Jamen, det ved jeg jo heller ikke, men jeg vil gerne, vi kan godt aftale, at du ringer til mig et år, så kan vi snakke om det har haft en mærkbar effekt eller ej, det her forslag. Som jeg ser det her, så er det her et problem, som ikke skal løses af vores erhvervsministerium, men skal løses af vores børne- og undervisningsministerium, eller måske vores social- og ældreministerium. Fordi det her problem, den her problematik, at børn og unge faktisk bliver ekstremt påvirket af, hvad de ser online, det handler altså ikke om, hvad det er for nogle reklamer, de ser hovedsageligt. Det handler om, at vi alle sammen er mere eller mindre med i et puslespil med en hel masse sociale medier, som vi faktisk ikke rigtig har styr nok på, hvordan det virker. Og det påvirker os alle sammen, især børn og unge.
Jeg taler altså med Rasmus Kolbe, som er influencer på YouTube, Instagram og TikTok og creative director og partner i influencerbureauet Cube. Og det gør jeg ovenpå et forslag fra Erhvervsministeriet om en mærkningsordning, som skal gælde reklamer på alle medier og platforme. Også influenter, som reklamerer for tøj, sko eller andre produkter på sociale medier for eksempel. Men også i magasiner, blade og andre traditionelle medier. Det er forbrugerombudsmanden, der skal vurdere, om et billede eller en film er blevet retoucheret. Forbrugerombudsmanden skal kunne kræve at få indsendt originalbilledet eller filmen. Og overtrædelsen af loven kan straffes med bøde. I særligt grove tilfælde lægger Erhvervsministeriet op til fængselsstraf. Og Rasmus Kolbe er altså en, der arbejder med de sociale medier og børn og unge. Og du siger, at det her, altså, du tror ikke, det her vil have nogen effekt. Hvorfor er det ikke, at det her kan være et skridt på vejen til at gøre opmærksom på, at vi har nogle skønhedsidealer, som ikke er realistiske?
Det kan da helt sikkert være et skridt på vejen. Det anfægter jeg som sådan ikke. Jeg tror, det som jeg er bekymret for, er, at vi bruger for lidt tid på at lave de store, vigtige beslutninger, der påvirker børn og unge lige nu. I dag er der tusindvis af danske børn og unge, der går ind på Instagram, eller TikTok, eller YouTube, og er derinde og oplever alle mulige fantastiske ting, og også ikke så fantastiske ting i nogle tilfælde. Og det gør de alene, og det gør de ofte, uden at de voksne overhovedet har styr på.
Hvad vil være en vigtig beslutning at tage for at ændre unges kropsidealer, hvis det ikke er en mærkningsordning?
Jamen, noget, som jeg for eksempel synes, man kunne kigge ind i, er, at der findes rigtig mange filtre og apps, som kan bruges til at redigere dine billeder. De billeder kan du selvfølgelig bruge til at redigere en annonce med. Men i største fald, så bliver de her apps brugt til at filtre, brugt til at redigere de billeder, som folk deler helt almindeligt. Og det er jo med til ligesom, at give alle muligheden for at se perfekte ud, og derfor putte mere brænde på bålet i forhold til, at vi har et eller andet skønhedsideal, vi stræber efter. Så jeg synes i bund og grund, at man i stedet skulle tale om, kunne vi fjerne nogle af de her apps, der er gode til at forvrænge kroppe og ansigter. Kunne der måske være aldersbegrænsninger på at bruge den type apps? Eller kunne man ved lov bede de her apps om at smide et markat på, så hver gang du har redigeret noget med det billede eller brugt et filter, så står der lige nede i hjørnet, hey, by the way, det her det er fake. Sådan ser jeg ikke ud.
Sådan lød det altså fra Rasmus Kolbe, partner og creative director i bureauet Cube, som repræsenterer influencer i Norden, og influencer selv er han også på YouTube, Instagram, TikTok, hvor han er kendt som Lakserytteren. Klokken er 10 minutter i 9. Det her er Radio 4 morgen. Du skal have et slags kørekort, hvis du vil have et kæledyr, og det er uanset om det er en hund eller en guldfisk. I hvert fald, hvis det står til partiet Alternativet. Partiet har nemlig fremsat et forslag, der skal sikre, at alle, der vil have et kæledyr, først skal igennem et artsrelevant kursus, som skal bestås. Michael Mondberg er dyrerettighedsordfører i Alternativet. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Og for en god ordens skyld skal jeg lige sige, at den her vision for dyrevelfærd, som I kalder det, indeholder mere end forslaget om et kørekort til kæledyr. Men det er altså det, vi lige dykker ned i her. Hvorfor er det nødvendigt med et kørekort til kæledyr?
Det er der jo mange årsager til. Altså man kan sige, at den mest presserende sag, der har været for nylig, det har været det, man kalder coronahunden. Altså familier, som tænker, at det kunne være hyggeligt nu, hvor vi går hjemme her under coronalockdown og få et kæledyr. Og når arbejdet så begynder at kalde igen, så finder man ud af, at det her kæledyr har nogle behov, som man faktisk ikke kan leve op til. Og i mange tilfælde der er det altså endt med, at de her kæledyr er blevet aflivet eller returneret til internater, hvor de måske endda sidder endnu og venter på nogle andre, der gerne vil have dem. Og det er jo bare trist for dyrene, så det vi gerne vil med det her kursus i kæledyr, kan man kalde det, det er jo i virkeligheden bare at sikre, at niveauet for viden omkring det dyr, du anskaffer dig, det lige bliver højnet en smule.
Altså, det her eksempel med corona har jo været et helt særligt tilfælde, hvor vi har været i lockdown, folk har været hjemme, har haft enormt god tid, anskaffet sig et kæledyr, de så alligevel ikke ville have. Hvorfor er det nødvendigt med et kørekort til kæledyr fremover?
Jamen, det er det jo fordi, at det her det har jo bare sat fokus på, at der er et generelt problem. Der er et generelt problem med, at kæledyr det er noget, vi ser, der bliver impulskøbt. Vi har en kæledyrsindustri, som også ligger op til, altså du kan gå ned i en dyrehandler i dag, og så kan du, mens du har skulle til at sige yoghurt og juice i posen, så kan du også lige proppe en gnaver eller en fugl eller noget andet ned i posen, mens du
Hvor mange kæledyr bliver impulskøbt?
Jeg har ikke talt på det, men et er også et for meget. Så impulskøbet, det så vi gerne, blev til en overvejelse i stedet for. Og med i enhver overvejelse, der kræves det jo, at man har noget viden, så man kan lave en fornuftig overvejelse. Og det er sådan set bare det, vi lægger op til her, det er at højne vidensniveauet, så vi kan sikre dyrenes trivsel noget bedre.
Og det vil I så med et artsrelevant kursus. Hvad betyder det, at man skal igennem sådan et?
Jeg er jo på ingen måde biolog eller dyreekspert. Jeg ser, at der er en udfordring, og den foreslår jeg så her, vi kan løse på den her måde her. Så jeg tænker, at nu skal vi først have det gennembearbejdet i Folketinget og få de andre med på, at det er en god idé. Og så tænker jeg, at vi skal have afsat en smule penge til det. Jeg tror ikke, det kommer til at koste mange penge, men der skal afsættes nogle penge, og så skal vi altså ud og have fat i de relevante dyreværnsorganisationer og andre og eksperter og så videre, og få dem til at finde ud af, jamen hvad er det i virkeligheden for nogle ganske små ting, som vil hjælpe omkring dyrets fodermæssige behov, adfærdsmæssige behov, hvad vi nu kan gøre for lige at løfte trivselen fra, jeg synes det kunne være hyggeligt at have en hamster i den her uge, til jeg ved faktisk, hvad den kræver af plads, og jeg ved, den har det bedst med at have en marker og sådan nogle ting. Det er ikke rocket science, det her. Det er i virkeligheden bare at løfte et bundniveau af, ja, man kan sige noget, lidt manglende viden, der kan være derude en gang imellem.
Hvorfor forventer du ikke, at folk, der anskaffer sig kæledyr, at de for eksempel selv googler, hvor meget en kanin skal spise, og hvor meget plads den skal have, og sådan nogle fakta om at have et dyr?
Det tror jeg også, de fleste gør. Så det her, det er slet ikke noget, der skal være for de fleste. Det her det er for at løfte bundniveauet, altså netop det her med, at hvis du er svagt gående og anskaffer dig en hund, der skal gå 10 km om dagen, det kunne måske være meget rart, at der var nogen, der lige havde peget på det. Eller også en ting, som mange mennesker tager for givet, nemlig at en kanin eller en gnaver kan sidde i et lille bur. Det kan de ikke. Det kan på ingen måde modsvare det behov, de har for at kunne røre sig. Og i øvrigt, så har de også rigtig skidt ved at sidde alene. Og det er altså en ting, som jeg vil sige, grundviden i Danmark, det er bare, en kanin, den skal have et bur over i hjørnet. Og det er helt forkert.
Hvordan?
Så der er altså nogle ting, som vi sagtens lige kan gøre bedre for dyrene.
Hvordan skal det her kursus se ud?
Jeg forestiller mig, at det er nogle korte videoer, der lige fortæller om de her ting. Og så vil det være et spørgsmål. Enten kunne det være et spørgsmål, der lige tjekker, om man nu også har forstået det, eller også så kunne det bare være, er du enig i det her, ja eller nej? Så meget, meget simpelt. Jeg tænker, alle, der har dyr i dag, de ville kunne bestå det med glans.
Hvem skal sikre, at folk så rent faktisk har de relevante tilladelser eller det her kørekort?
Ja, rigtig godt spørgsmål, fordi noget af det, jeg har set på sociale medier, som netop har været sådan et kritikpunkt, det er, nej, nu skal vi have politi til at gå rundt og kontrollere folk, der lufter deres hunde. Og det er slet ikke det, der er tanken her. Tanken er, at når du sælger et dyr under overdragelsen, så har du også ansvaret for lige at kontrollere, at det relevante kursus, det er gennemgået. Så det er i virkeligheden bare i den der overdragelse af dyret, at der kan vi lige så godt sikre os, ligesom rigtig mange avlere og hundetrænere og hvad der nu ellers er derude i dag, rigtig mange af dem, de gør det jo allerede i dag. Så det her, det er, kan man sige, en ekstra foranstaltning.
Der er kommet et par sms'er til dig, blandt andet skriver Marjemme på 1424. Tror du ikke, folk kan fake det at få et kæledyr? Og en anden skriver, hvad skal der så ske med de dyr, mennesker, som anskaffer sig kæledyr uden kørekort? Hvem skal kontrollere det og betale kontrollen?
Jamen, som sagt igen, jeg tænker slet ikke, at der skal være en eller anden kontrol derude. Det her, det skal være så simpelt og fornuftigt at tage det her kursus i virkeligheden, så de fleste bare gerne vil have det. Altså, hvem vil ikke gerne have noget mere viden om det kæledyr, de skal til at anskaffe sig? Det må jo være optimalt. Og så ved jeg ikke til den første, jeg ved ikke, hvordan man faker det at få et kæledyr. Men jeg tænker, man kunne måske fake det at få kurset. Og altså, fred være med det, men...
Mikkel Monberg, hvis det er ligegyldigt, at det bliver tjekket, altså hvis det bare handler om folk får viden, der findes jo masser af viden og YouTube-videoer og podcast og guider og flyers til, hvordan man har et kæledyr, og hvis du siger, hvem vil ikke gerne have den her viden, hvorfor er der så brug for et kursus?
Ja. Jamen det er der også fordi, at når vi så endelig står i en dyreværnssag, altså et dyr, der mistrives, så vil man jo så enten kunne sige, hov, du har ikke taget kurset, selvom du skulle, eller du har rent faktisk taget kurset, du har klikket af, at du er enig i sådan og sådan og sådan, men du lever ikke op til det. Så det her, det er...
Og hvad så, hvis det er tilfældet?
Dyreværnssager. Jamen, så vil det være en skærpende omstændighed i dyreværnssager. Det vil sige, det vil være nemmere for vores dyrepoliti at gå ud og gøre noget godt for de her dyr her. Og der ser vi desværre i dag, at det er sådan, at politiet meget ofte står... man skal sige tomhændet, men de har i hvert fald meget, meget svært ved at gøre noget for dyrene i dyreværnssager. Så der håber vi, at det her det også vil kunne hjælpe dyrene.
Og skal de nuværende kæledyrsejere, skal de så også igennem kurset?
Nej.
Og hvis man så har fået et kursus, for eksempel til at købe en kat, og man 3 år senere tænker, at det kunne være hyggeligt med en hund, skal man så have et nyt kursus?
Det tænker jeg helt sikkert, fordi en kat og en hund, det er 2 meget, meget forskellige dyr. En kat, den har det for eksempel fint med at gå alene hjemme. Og der kan der være hunderaser, hvor det er en rigtig dårlig idé, at de går alene. Der kan også være andre, hvor det er nemmere for dem at gå alene. Så igen, jeg vil sige, det er jo netop det her kursus, det skal hjælpe med. Så hvis du for eksempel er meget, meget travl, har en travl hverdag, så vil kurset kunne sige, lige præcis denne her, du kigger på, der er altså virkelig meget behov for samvær, og trivselen er bedst, hvis du kan være der rigtig meget tid.
Så hvor mange sager, altså det er jo så i dyreværnssager, du snakker om, hvor mange af dem vil det blive en skærpende omstændighed, hvis man har fået sådan et kursus? Altså, jeg tænker, at det I vil have, at hvert enkelt dyr skal have, eller hver art skal have hver sit kursus, for at det kan blive en skærpende omstændighed, hvis nogen har lavet mistrivsel for et dyr, og det er blevet en sag. Hvor mange dyr er det, I kan hjælpe på den måde ved at give et kursus til alle?
Ja, der er desværre ikke statistik på det, fordi der er virkelig, virkelig meget... Det er virkelig et mørkt område, det her.
Så du ved i virkeligheden ikke, om hvor stort et problem det reelt er?
Nej, altså det man kan sige, det er, at de statistikker, jeg har kigget på, det er sådan noget med, at mere end 10% af de aflivede dyr hvert år, det er alene på grund af mistrivsel, eller at de ikke passede ind i hjemmet. Så det er, altså vi snakker mange, mange tusind dyr her, som forhåbentlig kunne have fået et bedre liv eller højere trivsel ved, at ejeren lige havde kunnet tage et mere oplyst valg til at starte med.
Sagde Michael Monberg, tak fordi du var med dyrerettighedsordfører i Alternativet, der foreslår et kørekort, hvis man gerne vil have et dyr. Det her var Radio 4 Morgen for i dag. Nu er der nyheder klokken 9.